Lindargötu 52, Reykjavík, 21. mars 1967, Magnús Jónsson, húsasmíðameistari, segir frá. Já, þú varst að segja mér þannig að þú hefur síð í öll. Hvað sagðist að hafa síð í mörg björg?
Ég hef síð í alla hamra sem tilheyra Höfðabrekku og alla hamra sem að tilheyra Vík í Mýrdal. Ég byrjaði að síga í björg þegar ég var 10 ára gamall. Og þegar ég var 12 ára þá flutti að Höfðabrekku Björgvin Vigfússon sýslumaður og tók hálfa jörðina sem að Sveinn Ólafsson bjó á móti helming sem að faðir minn bjó á. Það var siður fílatíma sem kallað var, þetta var kringum 20. ágúst sem að tali var að fíllinn væri gerður sem kallað var, það var að hann væri orðin það vaxinn að væri komin undir flug og þyrfti að fara að taka hann því annars flýjan í burtu. Og það fór venjulega vika í þennan tíma að taka fuglinn. Það þótti það erfitt verk að síga að þarna það sem var nú tvíbýli bæði í eins og Höfðabrekku og í Vík, það voru tveir sígamenn og skiptust á að síga í stórsíga sem kölluð voru og þá voru allur mannskapurinn við það að sitja undir eða halda vaðnum sem að maðurinn var bundin í sem að segja. Og svo var það venjulega að búið, það var skipt þannig, það var venjulega búið middag að síga stórsíin og svo var skipt sér á eftir og þá fóru menn í tveimur flokkum í það sem að lægra var að síga og lausagöngur sem kallaðar voru. Voru þá tveir með saman bara, tveir og þrír. Jæja, þegar að Björgvin kom að Höfðabrekku þá samtist svo við sigamanninn sem var hjá Björgvin sýslumanni að hann myndi hjálpa til þess að sjá það að láta það duga að ég sigi á mótum. Nú er maður á að segja frá einum degi eins og hann var. Þá var byrjað á því á morgnana að smala saman hestum. Það sem var farið lengra í burtu. Og ég held ég verði að segja frá smá atviki sem kom fyrir í sambandi við það. Að það var hestur sem faðir minn átti í Arpur. Og var kallaður Jarpur, en hann var svo styggur og erfiður að það var helst ómögulegt að ná. Og var enginn sem gat tekið hann nema ég, þegar þetta er þar. Faðir minn hafði keypt hennar hest, hann var eitthvað 7-8 vetra. Stöðum á Miðalandi vorið. Og hann var orðin að hafa hann úr þarna. Svo gekk það alltaf svona að ég var átt að ná í hann að það var helst ekki hægt. Það tók frá því á morgnan og fram að hátta í þann til var búið að reka hann inn í rétt með stóði að það hafðist að hans sama. Svo einhvern tímann var það ég held að hefði verið á sunnudegi. Að þá var faðir minn að fara eitthvað út í Mýrdal og langaði nú að ná í klárinn og hafa hann því að það var skemmtilegur hestur og hann var á bak honum. Svo gengur þetta stríð þangað til hádegi að þá næst nú í klárinn og ég kom nú ekki að því að það í vísi heldur bara að svona hjálpa til að standa fyrir og svoleiðis. Og þetta var rétt eftir fráfærunar, það var fært frá. Nú, svo fer nú faðir minn og kemur svo aftur kvöldið, það var hestunni, hann var með tvo hesta. Og ég var að reka ætnar frá kvíunum. Og þegar ég kom heim, þá sá ég að faðir minn var kominn og hestarnir stóðu fyrir utan tún. Sér tveir. Svo þá dettir minn út í hugar að koma við hjá Jarp og vita hvað hann gerði, hvort hann færi að flýja mig. Og svo gengið til hans og hann stendur alveg kjör. Svo læti ég vel að honum svona, strýk honum svolítið því að hann var nú í einu svita löðri náttúrulega. Því að gamli maðurinn var hann til með að ríða þetta aldrei hart og svona það fauk í hann þá var hann ekkert að lífa svona. Svo ég vissi að hann myndum að hafa ríðið honum aldrei illa það. Svo ekkert það, svo labba ég frá hlárnum, ég læt vel að honum, strýk svona af honum svitan svolítið af hausnum á honum og hálsinum og svo fer ég mína leið. Nú, svo eftir það gekk ég alltaf að hestinu. Alveg sama hvað hann var og hann væri í stóði og með hérna fólarsessum og öðru tíka það var alveg sama og allt væri vitlaust og þá gæti ég alltaf náklá. Jæja, svo þetta þannig morgun þegar á að fara á fjallið. Þá búið að smala öllum fossunum heim og það búið að leggja á og ná öllum hestum því að þetta var það var farið þá daldið langt kallaði Seldalur þetta land sem að fuglum var í sem var tekin þarna fyrsta dag og þau hefði tilbúið að fara á stað og búið að ná öllum hrossunum allt er klart nema Jarpur stendur út í túni og hann lætur ekki ná sér. Ég fór nú ekki í þessa ferð þennan dag enda var það nú þetta var nokkur áður ég hef ekki verið líklega nema eitthvað verið eitthvað 10 ára gamall þegar þetta var þegar ég var yfir klár. Svo ég vakinn þetta var snemma morgunu, klukkan svona 4 að fara snemma því að það tók svo langan tíma til þess að geta flárað þetta pláss sem átti að veiða úr. Og ég fer með beisli á handleggnum, ég vakinn og fer berfættur og nærbjörssonum á skyrtunni út í tún. Og bara labbað með beislið og það var rétt svo ég náði svona upp í hann og koma mjölinn upp í hann og ég varð að láta mjölið fara undan því ég náði ekki til þess að náði upp á hausinn og svo þegar mjölið var komið upp í þá beigði hann sig bara nýður svo ekki svo ég gæti sett beislið upp fyrir eyrun. Svo var þetta nú, svo var þetta búið en það var það merkilega við þennan hest að eftir þetta þá gat ég alltaf gengið að hann þó það var ekki nokkur leiða hans saman. Hann hljóp yfir garða, hann hljóp upp úr réttum þó að það væri fullt á hrossum, þurrkaði sig yfir réttarvegginu. Og við vorum alltaf vinir alla tíð upp frá því. Já, ég nú best að segja frá því að nú slær maður sér á aðra salma og þá ég orðin það mikil maður. Ég orðin 12 ára gamall og ég hef ekki skipt að vera orðin fullkomin sveigamaður. Og það enda nú með því það stóð ekkit upp á mig að ég gat segið að mínum parti, mínum hluta. Og enda meira því þeim þóttu langtulega léttar að hala mig upp og fara með mig heldur að vera með full þungan mann í festinni. Nú það var byrjað á því venjulega að þetta voru sérstakar festar sem voru notaðar í þetta voru endar ár eftir ár og það var alltaf byrjað á því áður farið var á fjallið að reyna kaðlar, reyna böndin og þá fóru kannski 8-10 menn en annar endinu var fastur 8-10 menn í hinn endan og tóguðu og spyntu í og þegar ekkert lét undan þá var talið að það væri örugt að það væri óvægt að hengja mann neðan í þetta og síðan var farið og á bjargið og þá var byrjað á því að var hafði sérstakan stól eða nokkurs konar það var eins líkt og glímubelti sem sigamaðurinn hafði að þá voru smokkar sem gengu undir lærin og svo var belti yfir og svo var auga á beltin og þar var fest í síðan voru hérna bundið í sauðband utanum alls og festina þar sem hún lá upp með bringunni og á víxl yfir herðarnar í sauðband og kallaði hjálparólar sem þessar ólar sem voru settir síðan var farið á bjargið með allt restlu og það var hafður dálítið staur sem var kallað bjargstokkur og hann var lagður á bjargbrúnina og kaðallin eða festin var svo látin renna á þessum bjargstokk. Þetta var aðlega gert til þess að það losnaði ekki steinar úr brúninni það var svo hættulegt ef að það sem að bandi lá á klöpp eða grjóti eða einhverju lausu þá var svo hægt við að þegar þetta fór að renna upp og niður að það losnaði undan og þá var svo mikil hægt á því að þetta kæmi ofan á höfuð á sigmanninn. Og þó ég slippi nú þá munaði litlu einu sinni þegar ég var að síga að ég fengi ekki stein í hausinn sem hefði verið mér nógur. En það munaði því að ég stóð á stalli og spilti mér svona út en það féll niður steinn, það losnaði upp í einhverstaðar í brúninni það féll niður og hann lenti einmitt á klöppinni og hrökk svo aftur á milli fótanna á mér hefði ég fengið hann í hausinn þá hefði ég ekki verið að kjafta frá þessu núna